Du lytter til P1.
Jeg hedder Dy Plambeck, og jeg er forfatter. Jeg debuterede med en digtsamling Buresø-fortællinger i 2005, og siden har jeg skrevet en række romaner, senest til min søster, der kom i maj i år. Der er nogle litteraturkritikere og læsere, der synes, at jeg skriver bøger om såkaldte skæve eksistenser og mennesker på kanten af samfundet. Og det overraskede mig, da jeg hørte det første gang, for jeg synes egentlig bare, at jeg skriver om mennesker. Jeg har altid haft en følelse af, at vi alle sammen står på kanten. Jeg kan huske, at da jeg var barn, og også da jeg var yngre, end jeg er nu, der var jeg bange for at møde en hjemløs på Københavns hovedbanegård, der spurgte efter 2 kroner. For jeg følte mig genkendt. Jeg har lige siden jeg var barn haft en følelse af, at det lige så godt kunne være mig, der var som dem. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor den følelse kommer fra, og om den er reel. I dag der har jeg fået lov til at invitere en gæst i studiet, som også skriver om mennesker på kanten af samfundet. Og jeg vil snakke med ham om, hvem det egentlig er, der står på kanten, og om hvad det er, der gør, at nogle mennesker ender der, og ikke nogen andre. Og måske kan han også hjælpe mig lidt med min angst for selv at ende på kanten af samfundet, hvis jeg ikke allerede er der. Velkommen til dig, Morten Pape.
Mange tak for det, Dy.
Det her er Pingpong på P1. 2 stærke kunstnere mødes for at tale om et emne, der optager dem. I dag med forfatterne Dy Plambeck og Morten Pape.
Du er også forfatter, og du har skrevet 2 romaner. Planen, som kom i 2015, og som du fik debutantprisen for. Og så har du skrevet Guds bedste børn fra 2018, som du fik DR's romanpris for.
Det er rigtigt.
Altså, folk siger jo også om dig, at du skriver om mennesker på kanten af samfundet.
Ja,
sådan er du jo også blevet karakteriseret. Og hvad siger du til det?
Jamen, jeg har lidt på samme måde, som du sagde der i din introduktion.
Ja.
Jeg skriver jo, føler også bare, at jeg skriver om mennesker.
Ja.
Men jeg skriver særdeles om mennesker, som jeg jo... De mennesker, som jeg føler, jeg kender og har kendt gennem min opvækst. Og det er sådan lidt udefra kommende, der har karakteriseret det som værende mennesker på kanten. Så jeg synes, det er en lidt... jeg tænker, det er en bedømmelse og en karakteristik, der bliver kastet ned over dig og mig.
Ja.
Som jeg vil tro kommer fra et segment, der selv ikke føler sig som at være på kanten.
Nogen, der ikke står ude på kanten.
Ja, det bliver lidt sådan en betegnelse, der kridter en bane op, der minder lidt om en sociologisk have, synes jeg.
Ja. Og prøv, vi har jo mødt hinanden før også, men vi kender jo ikke hinanden så godt.
Nej.
Og jeg har jo læst dine bøger.
Ja.
Hvis du skulle fortælle mig, hvor du er vokset op, og hvordan det miljø var, som du voksede op i, hvad vil du så sige?
Det er et miljø, der ligger ganske få meter fra, hvor vi sidder nu her i DR-byens studie. Det ligger lige på den anden side. Jeg kan huske, da jeg var barn, og de ryddede Sundby Fodboldklubs fodboldbaner for at bygge DR-byen i sen tid. Det er et sted, der hedder Urbanplanen, som er et almindeligt boligbyggeri, bygget til arbejderklassen tilbage i 60'erne, hvor de rykkede ind i stor stil i løbet af slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Et rigtig socialdemokratisk arbejderkvarter, men som paradoksalt og trist nok endte med at blive et område, hvor rigtig mange af dem, der boede der på den ene eller anden måde, stod uden for arbejdsmarkedet. Det blev et område, hvor at rigtig mange nydanskere, flygtninge, indvandrere, fremmedarbejdere, kaldte man det dengang, og så blev huset, vi var over 60 forskellige nationaliteter. Og vi var nok, det endte med at blive et meget udsat boligområde, socialt udsat boligområde, hvor at det gav status at være et bandemedlem mere end at være god til at spille klaver eller være dygtig i skolen. Det var et sted, hvor at jeg i hvert fald som en lille genert bebrillet dreng, oplevede en enorm stor frygt hele tiden, fordi der var den her underliggende uro om vold, lugende rundt om hvert gadehjørne. Det var meget kriminalitetstruet, og folkeskoletiden var rent og skær anarki og uro, så det var et uroligt sted på mange måder. Også et dejligt sted, men mest uroligt, vil jeg sige.
Og hvad var det for en folkeskole, du gik?
Den hedder Dyvikaskolen.
Dyvikaskolen.
Det hedder den stadigvæk. Og i dag, og det fortæller også meget godt om, hvordan området er ved at udvikle sig i dag, at Dyvikaskolen er en af de mest populære folkeskoler i distriktet, så at sige. Og dengang, der var det, der kunne vi godt mærke, det var lidt sådan en lossepladsskole. Det var der, det var blindgydeskolen, ikke? Altså, hvor man endte, hvis man havde været alle mulige andre steder.
Og hvad, du boede sammen med din mor, og du har en lillebror og også en lille søster, er det rigtigt?
Jeg boede sammen med min mor, og til dels også min far, og så lillebror og lillesøster, som er henholdsvis 3 og 6 år yngre end mig. Så blev mine forældre skilt, da jeg var omkring 11 år gammel, tror jeg. Og min far flyttede væk, og så var min mor alene med os.
Og I boede i en lejlighed?
Vi boede faktisk i et lille bitte rækkehus.
Okay,
Der er både små rækkehuse og lejligheder i urbanplanen.
Ja.
Og der boede vi på Kurvemagerstien nummer 50, som blev kaldt for Ballademagerstien.
Ballademagerstien. Og hvorfor blev den kaldt for det? For det var der, alle ballademagerne boede.
Nej, men det, alle de der, mange af de der boligområder, eller forskellige blokke havde ligesom var opkaldt efter forskellige traditionsrige håndværk. Ja. Der var Kurvemagerstien, der var Hattemagerstien, der var Nålemagerstien.
Ja.
Det var folk udefra, der gav dem de her stigmatiserende navne. De kunne alle sammen hedde Ballademagerstien.
Ja.
Og jeg hørte også mange gange, at vi ikke boede i urbanplanen, men i turbanplanen.
I turbanplanen, ja.
Så det var også, man kan sige, den selvforståelse, jeg havde området som barn, kom jo også i høj grad fra de øgenavne, der kom fra mennesker udefra, altså andre steder på Amager. Vi kunne godt mærke relativt hurtigt, at vi boede et sted, som nogen kaldte for en ghetto.
Ja.
At vi lidt var, at vi tydeligvis var det sorte får i familien. Min mor var i hvert fald, fordi hun ikke havde, ligesom sin familie havde fået villa og vovse og flagstang osv.
Men det havde hendes søsken fået? Eller?
Ja, det havde de. Hendes del af familien. Og det kunne vi især godt mærke. Det kunne jeg i hvert fald godt registrere.
Ja.
Det var succes i første hug, da Morten Pape udgav fortællingen om sin egen opvækst i ghettoen. Romanen med titlen Planen udkom i 2015, blev belønnet med debutantprisen og siden fulgt op af romanen Guds bedste børn, der vandt DR Romanprisen i 2019. Begge bøger udspiller sig på Amager, hvor Morten Pape, der er født i 1986, voksede op. Han skriver for tiden på en tredje roman i serien om vor tids Amager, inden han efter planen vender blikket mod det historiske Amager. Sideløbende med bøgerne har Morten Pape skrevet film- og tv-manuskripter. Han er uddannet inden for film- og medievidenskab og har gået på filmskolen Super 16.
Og hvad arbejdede din mor?
Jeg tror, hun nåede at få en gymnasiel uddannelse, men derefter så, hun fik mig, da hun var 24, tror jeg.
Ja.
Og der var hun vist i gang med noget, hedder det Surs husholdningsskole, eller et andet inde i byen, men det droppede hun ud af, da hun fik mig.
Ja.
Så hun nåede aldrig at læse videre.
Der har min mor også gået.
Ja.
Ja.
Hun arbejdede primært i Kastrup Svømmehal, som, jeg ved ikke, hvad hendes titel var, om det var bademester eller livredder, men primært var hun rengøringsdame, og det var hun også senere hen.
Ja.
Hun fik så et job i en anden svømmehal, hvor hun også stod for den daglige drift. Der var hun den eneste ansatte i en anden svømmehal ude i Kastrup.
Ja.
Og så har hun haft flere forskellige jobs, og da jeg fik debutantprisen for 4 år siden, det er faktisk præcis 4 år siden i dag, så gjorde hun rent ude i Bellacenteret og var på arbejde den dag.
Nå, mens du stod og fik debutantprisen.
Hun havde lige fået lov til at få fri en halv times tid, så hun kunne se sin søn op på scenen.
Så hun kunne gå ned og se, og så skulle hun gå tilbage og gøre rent.
Præcis.
Ja. Og Morten, altså jeg er jo vokset op sådan et sted, som er et meget anderledes sted end dit, fordi jeg er jo vokset op ude på landet, som jo ikke er så langt herfra, men jeg er vokset op ude i sådan en lille flække, som hedder Buresø, som ligger op i Nordsjælland, men ikke ude i Viskebæltet, men inde i landet og ude mod Slangerup og den vej.
Mm.
Og det var jo sådan en lille bitte sted, hvor der ikke engang gik nogen HT-busser ud. Og der er jo sådan næsten 10 km til den nærmeste S-togstation. Og det er sådan et gammelt sommerhusområde, hvor folk i 50'erne, og der har ligget nogle gamle gårde, der er begyndt at udstykke deres jord til sommerhusgrunde sådan i 50'erne. Og min farfars bror startede faktisk med at købe et sommerhus deroppe i 1950'erne. Og så begyndte min fars familie at komme derop. Mm. Og min far købte så et hus sammen med min mor deroppe, og det bor de sådan set stadig i. Men Buresø, det er sådan et sjovt sted, fordi det netop er sådan en blanding af sådan nogle sommerhuse, og så er der de der gamle gårde, som ikke længere har noget jord til sig. Så det er sådan lidt underligt anarkistisk sted. Og det var også sådan et sted, hvor... hvor folk, selvom de ikke måtte, så blev de boende i deres sommerhus hele året rundt. Jeg gik i klasse med en masse nede på den der lille folkeskole, der lå i Slagslund, som altså boede i deres sommerhus hele året rundt, selvom de ikke måtte. Ja. Og folk byggede bare sådan ud, du ved, sådan lidt Christiania-agtigt.
Og ingen kom rigtig at blande sig.
Nej, ingen kom rigtig at blande sig. Jeg tror godt, kommunen må have vidst, for der var så mange, der gjorde det. De må virkelig godt have vidst, at der skete noget derude, ikke? Og ingen gjorde rigtig noget ved det, og folk byggede sådan lidt ud, og det hele var sådan lidt... ja, sådan lidt christianiagtigt, uden sådan at være det. Mm. Og det, som jeg tror, det der med, at det overraskede mig, det der med, da Buresø-fortællinger så udkom, som jo er min debutbog, og som jeg altid, fordi den foregår det sted, hvor jeg selv er vokset op, så tænker folk ofte, at det er sådan en meget selvbiografisk bog. Mm. Og til det, så plejer jeg altid at sige, at det er mere en selvgeografisk bog. Mm. Og det kan jo også være, at planen måske er en mere selvgeografisk bog, men at det i hvert fald er en bog, som hvis man tog tilbage til 80'erne til Buresø, så ville det se ud, som det gør i Buresø-fortællinger. Men mange af de ting, der foregår i Buresø-fortællinger, har ikke eksisteret i virkeligheden. Men dog så Buresø var præget af, at der boede en masse forskellige slags mennesker. Mm. Min far havde for eksempel en ven, der hed Yrsa, som var transvestit, og som boede i et folkevognsrugbrød og kørte rundt, og han var skærsliber. Det er jo... sådan en helt uddøende race. Ja. Altså han kørte rundt og slip kniver og sakse for folk. Og der var sådan en masse andre mennesker. Og det, der interesserede, eller det, som jeg synes var sjovt, det var så, at da Buresø-fortællinger udkom, så var nogle af de der skæbner med i bogen. Mm. Men som jo, de var sådan ligesom for mig sådan på niveau, eller sådan på linje med alle de andre mennesker, der også var. Og så var det sjovt at se lidt, ligesom du siger, at andre folk så pegede dem ud som nogle skæve eksistenser, eller som nogle okkenokker. Jeg kan også huske, der var nogen, der anmelder, der skrev, at nu havde jeg skrevet en bog om okkenokker.
Okkenokker.
og så tænker jeg, altså jeg tænkte over det her med, hvorfor er det, at du og jeg er blevet optaget af den slags mennesker, vi er blevet optaget af? Altså vi har vokset op, begge to med nogle mennesker, som andre i hvert fald ser på, som om nogen, der sådan står lidt uden for samfundet. Mm. Men vi kunne jo også være blevet enormt optaget af nogle folk, der boede ude i Hellerup, og havde en stor villa, og kørte rundt i en Tesla, og prøvede at beskrive ligesom overklassen i Danmark. Hvorfor er vi begge to nogen? Hvorfor tænker du, at du er blevet interesseret i det her med at beskrive?
Jeg synes, det er spændende. Altså, nu kommer jeg bare til at tænke på det, du nævnte til begyndelsen med det der med, hvorfor bliver vi beskrevet som nogen, der beskriver skæve eksistenser. Det kan man vel roligt sige, det er, fordi vi ikke vokser op på den anden side af vejen, hvor man måske kunne antyde eller formode, at det bedre borgerskab boede. Ikke? Det lyder ikke som om, det er sådan der gode, gamle, halvkonservative, borgerlige dyder, der har gjort sig gældende der. Der har ikke været mange meget legusterhæk og friværdi og Volvo og Vores og så videre. Det lyder som om, det har været meget, ja, som du siger, sådan lidt christianianarkistisk.
Men det sjove er, at lidt ligesom du siger med Dyvikeskole, at hvis man tager til Buresø nu, så mange af de der gamle huse der, de blev revet ned, og så har folk simpelthen bygget parcelhuse med ligusterhække og sort glaseret tegltag, der skinner mod solen og sådan noget.
Det er blevet sådan forskyldet i løbet af øjnene. Nå, fordi folk køber grunden, og så...
Ja.
Nå, det var pokkers.
Dy Plambæk er født i 1980, opvokset i Buresø i det nordlige Sjælland. Hun blev uddannet fra forfatterskolen i 2004, debuterede med en digtsamling året efter og har siden da udgivet 4 romaner og flere børnebøger. Den seneste roman er Til min søster, der har vagt opsigt for sin skildring af 2 søstres frie liv og deres erfaringer med vold, sex og moderskab. Dy Plambæk optræder jævnligt som debattør og skribent. For tiden er hun desuden medlem af det udvalg, der skal sammensætte sangene til næste udgave af Højskolesangbogen.
Tror du, at man ligesom ser rundt omkring sig i verden, og så prøver at beskrive det, man ser?
Ja, det tror jeg helt klart, man gør. Jeg tror i høj grad, at mange forfattere har en det synes jeg, at jeg kan læse meget, meget til, at mange forfattere bruger et bestemt geografisk område, ofte deres eget miljø, det de kender til, som en hovedkarakter nærmest. Ikke? Ja. Din debut, digtsamling hedder Buresø fortælling, og min hedder Planen. Altså, ja. Vi har ligesom allerede kridtet banen op for, at det er området, der på en eller anden måde har.
Ja.
Altså, hovedarenaen er nærmest også en karakter i sig selv. Og jeg har også selv en tendens til at falde mest for de bøger, der tager mig ind i et bestemt miljø, hvad hedder det, Almuen hos Pontoppidans fra Hytterne, eller om det er Halfdan Pitskets tegneserie om sin far, det der Pusher Christiania-miljø, ikke? Altså, så det tror jeg på en eller anden måde. Altså, jeg tror mange forfattere skriver på et brændstof af noget, der er selvoplevet. Ikke nødvendigvis alle sammen skriver noget, der er selvbiografisk.
Nej.
Jeg tror, at både du og andre forfattere kan godt lide at både være meget til stede i sine fortællinger, sine romaner og sine bøger, men også gemme sig lidt. Hvor man kan sige, at jeg i min første bog bare tog alt tøjet af og prøvede på at være så ærlig og så en ting som overhovedet muligt. Og jeg tror netop også, at vi har skrevet om det miljø, vi kommer fra, kontra det, der lå måske lige på den anden side af vejen eller ganske få kilometer derfra. Også fordi vi ganske enkelt synes, det er mere interessant. Ja. Og måske fordi, det kunne jeg i hvert fald, tror jeg i hvert fald, jeg har regnet mig frem til, eller sjusset mig frem til et sådan efterrationaliserende resonemang, at jeg har også skrevet om det, jeg har skrevet om, fordi jeg ikke kunne se det andre steder.
Ja.
Jeg kunne ikke se min flok eller mit miljø repræsenteret mange steder i litteraturen. Jeg kunne ikke se det, da jeg læste i gymnasiet eller folkeskolen, for eksempel.
Nej.
Og jeg tænker tit på en fortælling, som Erik Clausen har givet, hvor han som barn var besat af film, og så en dag var han inde til Cykeltyven, den italienske film af Vittorio Di Sica, tror jeg. Og der sagde Clausen, at der var vi jo. Mm. Vi var med, endelig med. Vi var med op på lærredet. Vi var med i billedet. Og det var første gang, han havde set en film, der behandlede den sociale underklasse, som han selv følte sig som en del af, og som ikke var magtens tinder eller det bedre borgerskab, der ofte var det miljø, han så på film, ikke?
Men jeg tænker måske også, at noget af det, der er interessant, det er jo også, eller noget af det, som i hvert fald jeg selv har reflekteret over også i mit forfatterskab, det er også det her med, at du og jeg, vi er jo ikke, selvom vi skriver om det sted, som vi kommer fra, så vi alligevel bevæger os væk fra det.
Mm.
Vi sidder begge to her i radioen i dag og har den her samtale, og vi er begge to forfattere.
Mm.
Begge to har fået nogle priser, vi har et forfatterskab. Det kører sådan for os. Du er ikke som dem, du beskriver i din bog. Jeg er heller ikke en transvestit, der kører rundt i et folkevognsrugbrød, eller hvem det nu kunne være.
Det ville komme bag på mig, hvis du viste dig.
Det kunne være. Nu, jeg afslører det. Nej. Men ellers en ven, eller Smiths venner boede også ude i Buresø, og de havde 14 børn og boede nede i en nedlagt lejerskole. Mm. Eller sådan, ikke? Altså, vi er begge to ligesom kommet hen et andet sted.
Ja.
Og derfor så har det også, jeg har været meget optaget af det her med, hvad er det, der gør, at jeg og også dig for den sags skyld har bevæget os derhen.
Ja.
Altså, hvad er det, der gør, at vi to lige ender med at blive de to mønsterbrødre?
Ja.
Fordi jeg kommer jo også, min familie er, der er heller ikke nogen i min familie, der interesserer sig for kunst. Min
Nej.
Familie er måske en klassisk middelklassefamilie. Ikke? Min mor var folkeskolelærer, min far har haft et lille entreprenørfirma. Men der er ikke nogen, der sådan har været optaget af kunst. Så jeg er sådan helt klart mønsterbrøderen i familien.
Mm.
Og vi har jo begge to sådan lidt brudt med den sociale arv, kan man sige. Og hvad er det, der gør, at det lige bliver dig og mig, der gør det?
Altså for mit
eget og ikke de andre?
Ja, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Og det får jeg nærmest hver evig eneste gang, jeg holder foredrag, hvor jeg får det spørgsmål. Hvordan kan det være, at du er blevet mønsterbryder Morten? Ikke? Altså, så sidder der nogle boglæsere typisk på et bibliotek og har hørt mig holde et foredrag og et oplæg om mine bøger.
Mm-hmm.
Og de bliver jo helt benovet over et, at jeg har skrevet bøger, bøger, som mange af dem kan lide, ellers ville de få dem egentlig ikke være der. Og jeg står der og synes, de er i hvert fald nogenlunde veltalende, ikke? Og de kigger på mig som sådan et mælkebøttebarn, der er brudt op gennem asfalten, og ser på mig, føler jeg med en stor beundring.
Mm.
Og jeg sad i et nattog med en af vores andre kollegaer, Thomas Korsgaard, for noget tid siden, hvor han fik det her spørgsmål med, hvorfor er du blevet sådan en mønsterbryder, ikke?
Jo.
underlægningen, eller som man siger, undertonen, underteksten i det spørgsmål er jo, hvorfor er du blevet så meget bedre menneske end alle andre? Og Thomas...
Ja, eller måske ikke et bedre menneske, men hvorfor har du klaret dig?
Mere velfungerende menneske, ja. Men så der blev mig og Thomas jo også enige om, og det ved jeg ikke, om du kan tilslutte dig. Der er også mange usynlige ting, man ikke kan se. Mm. Der er også stadig sindssygt mange ting fra min opvækst. Og med hvad skal man sige, min mors sygdom og min fars manglende interesse for sine børn og også den mobning og ja. Vold jeg var udsat for, som jeg tror stadigvæk sidder i kroppen ja. På mig og som besværliggør nogle ting selv i voksenlivet for mig. Men når jeg så endelig skal være lidt konstruktiv og svare på det, så ved jeg ikke, om jeg er så meget mønsterbryder, som jeg er mønsterforløser.
Nej.
Jeg ser mig som en, der har haft måske et vist talent og en vis evne for sprog og ord, det at skrive. Det har jeg faktisk altid været god til. Den bedste i folkeskolen, og også blandt de bedste i gymnasiet. Og det har jeg kombineret med en betragtelig indsats. Du ved selv, hvor hårdt det er at sætte sig ned og skrive en bog. Ja. Det er en meget hård enmandssport, og det giver som regel.
Men jeg tænker, med den driftighed, som man bliver nødt til at have, ligesom du siger, også for eksempel for at blive forfatter, ikke? Fordi hvis man ikke har en eller anden viljestyrke i det, altså, så lykkes det ikke, altså, fordi det er så hårdt.
Det er klart, der er et brændstof.
Ja, og så tænker jeg, og hvorfor har du den, og hvorfor har jeg den, og ikke Simon, eller hvad de nu hedder, som du gik i klasse med?
Jeg tror, det handler om, at... Altså lad os tage karakteren i Guds bedste børn. Ja. De har også en enorm stor vrede alle sammen. En enorm stor vrede og frustration.
Simon, og vi kan lige sige til lytterne, Simon og Miki.
Ja. Og på sin vis også den dreng, der bliver slået ihjel, som i bogen hedder Seki, ja. Og Jamil også. Altså, men den vrede forvaltede de på en, skal vi sige, relativt ukonstruktiv måde. Ikke?
Jo.
Jeg har stadigvæk et meget ulmende bål, der brænder ind i mig, som er vrede, som er indignation, og det, synes jeg, er det bedste brændstof overhovedet. Og jeg tror, den vedholdenhed, der skal til for os, lykkes med at skrive en bog, eller lykkes med at skrive en film, det tror jeg, det kommer fra et resonemang, eller en viljestyrke ind i mig, der hedder, jeg skal fandme nok vise jer.
Ja.
Fordi der var ikke nogen, der troede på mig. Altså det jeg kunne var som sagt ikke i særlig høj kurs.
Nej.
Og jeg var lidt en taber, ikke? Jeg var lidt en klog dreng med briller. Jeg var ikke interessant for nogen som helst.
Nej.
Og jeg ville så gerne vise folk, hvad jeg kunne.
Ja.
Og sådan var det langt op i mine 20'er nærmest, hvor jeg tror jeg virkelig gerne ville modbevise folk.
Ja.
Og på en eller anden måde jeg viste dem, hvad jeg var værd, og viste dem, hvad jeg kunne, fordi det fik jeg ikke lov til, det blev sådan lidt trampet på. Så jeg tror, brændstoffet er det samme. Vreden er der i hos både mig og nogle af dem, jeg er vokset op med.
Men det er måske, hvordan man forvalter.
Ja, det tror jeg på en eller anden måde.
Hvordan man kan forvalte den vrede.
Det tror jeg faktisk.
Og det er jo interessant det der med, at der var også en af mine veninders mor, fordi jeg var sådan lidt vildt barn, da jeg var barn.
Mm.
Og jeg kunne heller ikke sidde stille i skolen. Eller jeg kunne godt sidde stille, men jeg snakkede for meget.
Du havde krudt i røven.
Jeg kunne faktisk godt sidde stille, men jeg kom bare til at vende mig om og altid at snakke med dem, der sad bag ved siden af. Og sådan noget. Så jeg blev ofte sendt ud for døren. Og så kan jeg nemlig huske, at der var en af mine veninders mor, der sagde til mig, du bliver simpelthen rengøringskone. Altså det var, ligesom, det var ligesom det, som hun tænkte, at det kunne blive til med mig.
Okay.
Og så er det jo interessant, at du taler om den der lidt fandende voldskhed, ikke? Det der med, om det er sådan en drift, man også kan få af, at folk ikke har nogen forventninger til en, ikke?
Altså, jamen, du kan jo huske den episode der,
fuldstændig,
ikke?
Det er fuldstændig klart.
Den må også have gjort et eller andet.
Ja, den må have gjort et eller andet. Jeg kan huske, at vi står nede i aflagen i den der lille folkeskoleslagsmål, hvor jeg går. Og så har jeg gjort et eller andet frægt. Jeg kan ikke huske, hvad det er, men jeg har sikkert gjort et eller andet frægt. Og så kan jeg huske, hun siger det. Altså, man kan sådan høre fra hende, der findes ikke noget værre, eller sådan. Og det der med sådan, ligesom sådan at blive stemplet, som du også siger, og om der i det også findes en eller anden form for kraft, man sådan kan tage til at bruge, ikke?
Måske, fordi det kunne enten have givet dig en drivkraft for at modbevise hende, og netop sige, jeg skal fandme nok vise dig, eller den negative forventning vil jeg ikke leve op til.
Ja.
Eller det kunne have slået ud af kurs.
Fuldstændig.
Altså, det kommer også, der tror jeg også, der kommer nogle andre ting i spil, der handler om resiliens og robusthed og en, vel også en mental karakter af en eller anden art.
Ja.
Fordi at jeg kan jo også, når jeg tænker tilbage, tænke på, at der var ikke nogen positive forventninger til nogle af mine kammerater.
Nej.
Fordi de også, altså de var meget vilde i skolen, og de sørgede ligesom for at spolere hele folkeskolesystemet, så de ikke skulle så de ikke skulle eksponeres for, hvor dårligt de var i skolen i virkeligheden. Mm. Mange af dem var meget fagligt svage. Og jeg kan huske, da vi var færdige med folkeskolen, så en af mine kammerater, en af dem, som lavede allermest ballade, ikke? Altså, så skulle vi ligesom videre i teksten, og mange skulle på teksten i skole, og nogen skulle i gymnasiet, og så spurgte vi ham, hvad han skulle, og så sagde han, men jeg skal bare sove længe.
Ja.
Altså, han havde, altså der var ligesom ikke nogen, der havde troet på ham, eller givet ham et lille skub, eller altså indgivet nogen som en form for ambitionsmuligheder i ham. Der var ligesom... han vidste, at han havde bare fået at vide, at han var uduelig hele tiden, ikke? Og enten kunne han have taget det og brugt det som brændstof for at modbevise sin kritiker i virkeligheden, eller han kunne lade sig slå ud af det, og det gjorde han til at begynde med, men i dag har han forvaltet det meget, meget flot, synes jeg faktisk. Ja.
Ping pong på P1.
Jeg har en ven, som han er sådan topchef for en stor privat virksomhed, og kommer også fra en enlig mor i et forstadskvarter, ikke? Og sådan en social boligbyggeri, og bor nu ude i Charlottenlund i en stor villa og tjener 2 millioner om året. Og, og alligevel så siger han til mig, at når han bliver nervøs, altså man har det her begreb om comfort food. Har du hørt det?
Comfort food?
Ja, at man ligesom har noget mad, man spiser, der gør en tryg.
Ja.
Og han siger, at når han bliver nervøs, altså hvis der er sådan en eller anden stor fremlæggelse, han skal lave, eller et meget vigtigt møde eller sådan noget, så får han lyst, og han spiser også fiskestænger. Altså det er ligesom sådan en ting, han har taget med fra sit barndomshjem, de her frosne fiskestænger, som han tørrer op og steger på panden hjemme i sit hus i Charlottenlund. Og så sidder han der og spiser dem, mens hans kone og børn sikkert sover, ikke?
Det er interessant, for der er næsten ikke noget, der skriger mere proletar end fiskestænger, vel?
Nej, altså, nej. Men har du så noget fiskestænger i dit liv? Det er det, som jeg synes er interessant med det, og som jeg blev mærke i, da han fortalte mig, det er, at der er alligevel også en stor tryghed i det, man vokser op med, ikke? Selvom det også, ligesom du siger, det har været voldeligt, og det har været frygtsomt og sådan ting. Men det der med, at man alligevel finder tilbage til noget, som er så trygt og simpelt,
altså som sådan, maden.
Som, for eksempel som maden, ikke? At det kunne være sådan et eller andet. Jeg har også tænkt over, om jeg har noget comfort food.
Jeg har faktisk fundet ud af det nu.
Ja.
Min mor lavede altid spaghetti.
Ja.
Og det var altså ikke fuldkornspaghetti. med stegt oksekød og ketchup.
Ja.
Og det var det.
Ja.
Og det kan jeg godt nogle gange selv finde på.
At lave. Ja.
Det smager noget genkendeligt. Det smager noget trygt. Ja. Jeg gør det ikke, før jeg skal et eller andet... altså præstere på et eller andet plan. Og på en eller anden måde, så er... Altså, jeg har jo ligesom erfaret, at der er næsten ikke noget, der er mere... der sådan beskriver forskellen på klasserne i Danmark, end det, der er på tallerkenerne.
Nej.
Det er helt vanvittigt.
Ja.
Og der er ikke... Der findes næsten heller ikke noget andet end det kulinariske, der kan... bruges imod mennesker fra bestemte klasser. Altså, fiskestængerne er et godt eksempel. Min mor købte ofte sådan noget torskerom på dåse og skar det ud i skiver og stegte på en pande.
Ja.
Og så med noget mayonnaise på tube, og så, du ved, sådan noget citronsaft fra sådan en plastik-citron. Jeg ved ikke, om det overhovedet var citronsaft, men det smagte surt. Sådan nogle ting, altså...
Det er så rigtigt.
Det vil aldrig blive serveret til nogle af vores forfattere middag, vel?
Altså, nej.
Gud bedre det. Og jeg fik et chok, da jeg, og det beskriver jeg også i slutningen af planen, da jeg får en kæreste, der kommer fra Østerbro i København, som er sådan et meget mondan middelklasse kvarter.
Ja.
Og var hjemme hos hende og hendes familie, og det var første gang, jeg stiftede bekendtskab med en avocado, eller pinjekerner.
Sådan noget,
Hendes far var meget god til at lave mad og spurgte mig, hvad mit forhold til chili var.
Ja.
Så sagde jeg, jeg kan godt lide, der er rigtig meget chili på min shawarma, sagde jeg.
Ja.
Så, ikke?
Ja.
Så var han sådan lidt, det synes han lød.
Det lød.
Prolød nærmest, ikke? Altså, han var sådan, jamen, det er sød chili i thai-mad, eller det, altså, ja. Det var et gigantisk kulturchok nærmest, ja. Altså. Og det var mest på grund af maden, faktisk.
Ja. Jamen, det, ja, det er meget interessant, og jeg tror, altså, hvis jeg skal tænke på noget comfort food for mig selv, så bliver det helt sikkert, og det er så mærkeligt en ting, men det bliver helt sikkert sådan noget blåskimmelost.
Hmm.
Og det har jeg spist lige siden jeg var barn. Og jeg kan huske, at det...
Med en ske eller med på digestive
lige
kicks?
Før, ja. Ej, hvordan vidste du det? Men lige præcis. Hmm. Så havde min far sådan en gammel ost, der lå ude i sådan et... de havde sådan ligesom en lille forrådskammer bag køkkenet. Og så gik jeg derud, og så stjal jeg den der ost der, ikke? Og sad og spiste af den, og så puttede jeg den nemlig... Så tog jeg også nogle kiks ude i det der forrådskammer, og så puttede jeg den op på de der digestive kicks og spiste den.
Hmm.
Og jeg tænker altså stadig, der kan være noget med det der blåskimmelost, ikke? Altså for mig, som jeg godt kan finde på at købe, og det er sådan noget, jeg er også lidt flov over det, apropos det der med maden, ikke?
Ja, blåskimmelost og havarti-ost, ikke?
Den der
60% fedt.
Ja, men det er jo virkelig, comfort food.
Nu får jeg lyst til spaghetti med kød og ketchup, kan
jeg Jeg fik også enormt meget lyst til sådan digestive kicks, da vi talte om det med det der rokke forår på.
Ja.
Ja. Og så drak jeg, så havde de sådan en flaske gammeldansk, som jeg også nippede af derude i det der forårskammer. Men du sagde noget på et tidspunkt, som var det her med din mor.
Mm.
Og det der med at vokse op med din mor. Og jeg havde tænkt, at vi skulle prøve at tale lidt om, hvorfor der ikke er nogen fædre i Guds bedste børn. Altså det var... Jeg havde sådan en sjov oplevelse forleden dag, fordi jeg vidste jo, at jeg skulle mødes her med dig. Og så kørte jeg i min bil, og så tænkte jeg over, om der var blevet lavet noget forskning på, at mænd, der vokser alene op med deres mor, om de på en eller anden måde udvikler nogle særlige evner, end mænd, der vokser op i en klassisk kernefamilie.
Mm.
Og det var sådan et helt, altså man kan jo have sådan nogle tankeeksperimenter, ikke? Og det var jo sådan nogle helt... personlige overvejelser, der gjorde det, fordi jeg synes, jeg har mødt utrolig mange mænd, altså både sådan i arbejdsmæssige relationer og i kærlighedsmæssige relationer, der er vokset alene op med deres mor. Og de der mænd, de er alle sammen utrolig sympatiske, meget stabile, gode, utrolig dejlige mænd. Og så tænker jeg, kan vide, om der findes en eller anden empirisk forskning, der bygger på det. Og så kom jeg i tanke om dit forfatterskab, og så tænker jeg, men i Mortens bøger, der er alle voksede op nærmest med en enlig mor.
Ja.
Og det er lige undergang.
Ja.
Altså, de er ikke nogen særlig gode mænd. Eller, altså, det kommer jo an på, hvordan man definerer det. Men i hvert fald ikke sådan stabile, klassiske, søde, sympatiske mænd, der er omsorgsfulde over for kvinder. Hvorfor er det simpelthen enlig mor lige undergang?
Ja, fordi det kommer også an på, hvad er det så for en enlig mor, man vokser op med, ikke?
Ja.
Og... i tilfældet med Guds bedste børn og med fætterne Simon og Mikki Skjold, så er det jo en... De vokser op med en mor, som bruger mere tid på at drikke øl end at smøre madpakker, ikke?
Jo.
Og som i virkeligheden er enormt egoistisk, og som enormt, som nok aldrig rigtig burde have været mor i virkeligheden, som ikke kan magte det, som ikke kan overskue det, og som jo også har nogle temmelig ustyrlige unger.
Ja.
Som, jeg ved ikke om hun sådan langsomt mister interessen for dem, men hun har jo ligesom også sit eget misbrug, et misbrug af alkohol og et misbrug af mænd nærmest.
Ja.
Og mange mænd har også misbrug af alkohol eller misbrug af kvinder, altså det går begge veje. Og du har ret i, altså urbanplanen var, når jeg var til børnefødselsdage hos primært mine etnisk hvide danske venner,
ja.
Så var der næsten aldrig nogen fædre.
Nej.
Der var måske en stedfar, som ikke rigtig lod til at have nogen interesse i de der børn der. Han ville helst bare knalde moren, tror jeg.
Ja.
Og de biologiske fædre, de fik sådan lov til at stikke en gave ind gennem brevsprækken, når der var børnefødselsdag, ikke? Og der var kold luft mellem ekskonen og eksmanden der. Og jeg var så, det registrerede jeg meget hurtigt og meget konsekvent gennem min yngste år.
Ja.
Og jeg var så lykkelig for, at mine forældre de stadigvæk var gift. De,
ja.
Selvom de skændtes hver evig eneste dag i lys lue foran os,
ja.
Så gjorde det ikke noget, så længe de var gift. Fordi selvfølgelig på en eller anden måde, vi var bedre end de andre i virkeligheden. Ja, vi var bedre, mere kernefamilieagtige, selvom vi overhovedet ikke var det.
Var det så hårdt for dig, da de blev skilt?
Ja, det var et kæmpe nederlag. Jeg synes, det var...
Altså, du synes, det var et nederlag?
Jeg synes næsten, det var et socialt statustab på en eller anden måde.
Okay, ja.
Og jeg vidste også, at det ville ikke gøre vores status blandt resten af familien bedre, at vi nu også var de eneste, der var blevet skilt, ikke?
Nej.
Altså, det var på en eller anden måde... Altså, at en jeg følte, at det var et nederlag på vegne af vores familie.
Ja.
Og jeg var frygtet, at vi ville ende ligesom alle de andre. Jeg frygtede også, at min far en dag ville stå med
en gave
gennem postbrækken. Ikke? Altså, men der sagde min mor til mig dengang, at det skulle jeg ikke regne med, fordi min far han var anderledes. Ikke? Men han blev så også mere og mere prioriteret anderledes. Ikke? Og ville hellere være sammen med kvinden, der boede i rækkehusblokken lige over for os. End at være sammen med os. Vi havde de der far-weekender hver 14. dag, og det var rigeligt. Jeg tror meget, hvis jeg er et sympatisk menneske, så tror jeg meget, at det kan tilskrives de kvinder, jeg har vokset op med. Det kan tilskrives min mor, og det kan i høj grad også tilskrives min bedstemor.
Mm-hmm.
Men der er også meget af den sådan nuværende problemer, jeg har, der tilskrives det at være vokset op med en mor, der var psykisk syg.
Ja.
En mor, der lå på sofaen og græd hele tiden, fordi jeg var magtesløs. Jeg kunne ikke gøre noget.
Mm.
Jeg kunne ende stille op.
Nej.
Selvom jeg gerne ville. Det var lige meget, hvor meget jeg nussede hende eller trøstede hende. Det blev aldrig bedre. Der skulle noget andet til og nogle andre til.
Ja.
Og den kan jeg stadig mærke den dag i dag. Ja. Når folk er ked af det omkring mig, så føler jeg sådan en magtesløshed.
Ja.
Jeg er enormt dårlig til at trøste folk, fordi jeg får sådan et ubehag i kroppen, når folk omkring mig er kede af det. Jeg prøver at blive bedre til det.
Ja.
Det er jo ikke sådan en mangel på empati.
Nej,
men det er en magtesløshed og en afmagt.
Ja.
Fordi
at du ligesom har vokset op med noget, der krævede altså psykiatrisk behandling nærmest, noget som man ikke kunne magte, ikke? Noget man ikke kunne trøste væk, som ikke var en kæreste, der er lidt ked af noget på jobbet eller noget med en veninde. Eller
så jeg vokset op med en kæmpe respekt for kæmpende egentlige kvinder.
Ja.
Altså jeg synes virkelig, de er nogle heldinder hele bundet, altså. Fordi mændene var der aldrig rigtigt. Og jeg ved ikke om, altså, jeg tror også, det var et problem for mig ikke at vokse op med et mandligt forbillede hele mit liv. Jeg tror det også, det var et problem for mange af mine kammerater ikke at have det der mandlige forbillede eller have en eller anden fortælling om ens far, som var sådan lidt glorificerende eller helgengørende, men i virkeligheden så var han en uinteresseret slampert i virkeligheden, ikke?
Jo.
Og jeg ved ikke om nogle af de drenge måske manglede en mand i deres liv, der kunne sige, sådan opfører man sig ikke, sådan taler man ikke til andre mennesker.
Mm.
Jeg ved det ikke, altså... Det
kunne deres mor vel også have sagt.
Det kunne de vel også have sagt, men den der søn efter, hvad er en mand?
Ja.
Hvad er en ordentlig mand? Og der, hvor jeg voksede op, var der sindssygt mange forkvaklede macho-idealer, fordi enten var faren fraværende, eller også var han i mange tilfælde jo en gammel patriark.
Ja.
Som var kommet til Danmark, kunne ikke sproget, kunne ikke få et arbejde, betød nul og niks.
Ja.
Og ofte hævdede så sin position i hjemmet ved måske at blive voldelig, eller bruge unødvendig magt.
Og nu skal vi faktisk tale lidt om vold. Men først så skal vi høre et nummer, som jeg har taget med, af en svensk sanger, der hedder Jonathan Johansson. Og nummeret, det hedder Aldrig Ensom, eller Aldrig Ensom på dansk.
Kvarteret næsten tømt,
Morten Pape. Det var jo et nummer af Jonathan Johansson, som hedder Aldrig Ensom. Og jeg synes, det er et meget sjovt nummer, fordi at der er jo sådan en, eller sådan føler jeg det i hvert fald, sådan en feel-good-stemning i det her nummer. Ikke?
Mm.
Men så synger han på et tidspunkt, jeg har længtes efter vold, efter hævn og mere ydmygelse i den her tekst. Og det lyder jo sådan lidt som sådan et skjult Tom Christensen citat.
Jeg skulle lige
altså,
til at sige skibskatastrofer.
Skibskatastrofer og hærværk og pludselig død. Ikke?
Mm.
Og den længsel, den kender vi jo godt, den der længsel efter destruktion.
Ja.
Og jeg tænkte, at noget, der sådan karakteriserer vores bøger, eller i hvert fald min seneste bog til min søster, som kom her i år, en roman, og også karakteriserer faktisk både planen, din roman fra 2015 og Guds bedste børn fra 2018, det er, at volden er et meget stort element i bøgerne. Hvorfor er den det?
Ja, det spørger mange fra min omgivelse mig også.
Ja.
Hvad skal det til for? Eller hvad er det for nogle frygtelige tanker, du har, Morten? Altså jeg vil sige, apropos frygtelige tanker, så i din bog til min søster er det jo også i høj grad voldsfantasier.
Ja.
Og det synes jeg er herligt at læse om, fordi det på en eller anden måde, og det er måske også derfor, volden er interessant for mig, fordi volden fortæller os noget meget basalt om os i mennesker, vi ikke rigtig vil kendes ved.
Mm.
Nemlig det faktum, at vi nok alle sammen, hvis vi blev presset ud i det, til det, kunne være stand til at begå frygtelige, frygtelige ting, hvis nogen gjorde os ondt, eller gjorde nogen, vi holder af ondt. Ikke? Og voldsfantasierne har floreret i mit hoved, siden jeg var helt lille, og siden jeg blev drillet og mobbet i skolen, og følte mig som en, der ikke var noget værd, så havde jeg lyst til at gøre noget ved de her mobber. Jeg havde de vildeste fantasier, den ene var mere bloddryppende end den anden.
Ja.
Og på en eller anden måde tror jeg, at det stadigvæk lever videre i mig, og får lov til at få en, altså det er en slags aflad, det får i mine bøger, tror jeg. Så jeg ikke ud og gøre det i den virkelige verden, man kan gøre det gennem mine bøger.
Ja, fordi jeg læste et sted, at du synes om volden i litteraturen for eksempel, og i kunsten, men jo ikke i virkeligheden. Og
nej.
Så tænker jeg, kan man skelne mellem de to ting?
Det er rigtigt, jeg har aldrig haft noget problem med vold, hverken på film eller i bøger. Altså, jeg står ikke af på det, eller bliver frastødt af det. Og man kan skelne mellem det, det synes jeg, det håber jeg da i hvert fald, det vil da være det mest.
Så du tænker ikke, at volden avler vold?
I den virkelige verden gør det.
Mm.
Jeg tror ikke på, at nogen går ud og slår nogen ihjel, eller finder et baseballbat og prøver det af på en, bare fordi de har læst Guds bedste børn. Det tror jeg ikke.
Nej.
Jeg tror ikke så meget på den der injektionsteori.
Nej.
Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror i den virkelige verden, altså jeg tror netop, at det at være udsat for vold, jeg tror, at det skaber et enormt stort underbevidst behov for at reproducere det.
Mm.
Og det hører man jo desværre ofte. Det er jo den trælse kliché, at den, der begår vold, selv er blevet udsat for det i sin barndom eller opvækst. Yeah. Men den er jo, der er jo en grund til det, ikke?
Jo,
det
giver den, der meget mening. Krænket, bliver selv krænker og så videre.
For eksempel.
Men man kan jo sige, jeg tror, du har ret i det der. Det har jeg også selv tænkt om i forhold til at skrive til min søster. Det her med, at volden ligesom bor i os alle. Både kvinder og mænd, for den sags skyld. Og i min roman, der er også både mænd, der er voldelige og begår partnervold mod en kvinde. Men de her kvinder, de her to søstre, som romanen handler om, de er også selv voldelige. Den ene, Aya, hun er historiker, hun har de her hævnfantasier om, hvordan hun kan slå sin søsters ekskæreste Mark ihjel, og hvordan hun kan partere ham, og hvordan hun ligesom kan gøre det af med ham, skyde ham og stikke ham ned.
Det er fantastisk.
Ja, altså hun har mange fantasier om, hvordan hun kan gøre det af med den her mand. Fordi han jo ligesom har udøvet vold mod hendes søster, og det føler hun sig enormt indigneret over. Og du sagde også på et tidligere i dag, det her med at skrive på indignation, og skrive på smerten, og snakkede vi om. Hvorfor skriver du på vreden og smerten og det der med at være indigneret?
Fordi hvis den ikke var der, så tror jeg ikke, jeg havde noget incitament til at skrive. Så tror jeg ikke, jeg havde den her følelse af at blive kvalt, hvis jeg ikke skrev eller ikke kunne udtrykke mig. Altså hvis jeg havde haft et helt almindeligt, stille og roligt, småkedeligt, halvborgerligt liv, så tror jeg ikke, jeg havde siddet her sammen med dig i dag. Jeg havde i hvert fald overhovedet ikke udgivet bøger.
Så er det der med at skrive også en måde at få afløb for volden på?
Med
at skabe? Altså er det en ventil?
Ja, nu sagde jeg afladet før, men jeg mener selvfølgelig afløb. Ja. Det tror jeg.
Ja.
Jeg tror, det, for mig er det helt klart en ventil.
Ja.
Og det er på en eller anden måde også, jeg kan nok ikke heller komme udenom, at der også er en vis sådan fascination over det. Vi har en forfatterkollega, der hedder Kim Leine, som påstår, at alle mænd på et eller andet tidspunkt har haft lyst til at slå et andet menneske ihjel.
Kun mænd, ikke kvinder?
Han siger mænd, men det er nok også fordi, at den bog, han refererer til, handler om mænd, der gør det. Mænd, der er i krig.
Ja, mænd, der er i krig. Ja.
Jeg tror da helt sikkert også, der er mange kvinder, der har haft lyst til at slå andre personer
det
ihjel.
Det tror jeg også.
Så der er ligesom en eller anden... Og måske handler det ikke så meget om, at man gerne vil gøre det, fordi nogen har gjort en ond. Måske også bare tanken og fascinationen af, hvordan det egentlig føles at tage et andet liv.
Ja.
Hvorfor er volden spændende for dig? Du har også skrevet om sådan maskuline fællesskaber, ikke? Også
og krigen og før skrev jeg, før det til min søster udkom, så kom Michael, som er en roman, der foregår i Afghanistan, og der handler om krigen i Afghanistan. Jamen, jeg synes, volden er spændende, fordi ligesom jeg sagde før, at den lever i os alle sammen. Altså lidt ligesom du også siger, det her med, at vi kan alle sammen blive drevet derud, hvor vi i værste tilfælde begår noget meget voldeligt. Og hvad stiller man op med den viden om sig selv som menneske? At hvis jeg bliver drevet langt nok ud, så kan jeg forlade det. Det er også sådan et sted, hvor vi forlader det, som vi egentlig tænker er meget menneskeligt. Altså, vi slår ikke hinanden. Altså, vi er civiliserede. Mennesker er civiliserede. Vi slår ikke hinanden. Vi slår slet ikke hinanden ihjel.
Mm.
Det er jo ligesom noget, vi alle sammen vokser op med. Det der med, at man må ikke slå ihjel, det er et af de 10 bud. Vi vokser alle sammen op med den sætning.
Yeah.
Og i den, man kan jo sige, den lille skala af det der med at slå ihjel, det er jo at slå nogen, ikke? Der ligger man, der er man allerede i gang med at udøve vold mod nogle andre. Så jeg synes, det der sted, hvor vi forlader civilisationen, er rigtig spændende.
Eller også er volden et evolutionært skridt. Jeg tænker tit på åbningssekvenserne i Stanley Kubricks rumrejsen 2001, hvor der er alle de her aber. Der er nogle abegrupper, der er i krig med hinanden.
Ja.
Og de råber og skriger hinanden, og de kæmper om territorie. Men det er først, da en af aberne finder en knogle fra et ådsel, og bruger det som våben, og slår en anden abe ihjel med, altså bruger det som slagvåben. Det, på en eller anden måde er det et billede på, hvordan de tidligste mennesker opdager volden som magtmiddel i virkeligheden, og volden som en håndfæstelse, og volden som våbner i det hele taget. Ikke?
Jo.
Og på den måde rykker de videre, på den måde overtager de den her, altså bekæmper den her anden gruppe. Altså der er også noget sådan, der er også noget darwinistisk over volden, synes jeg.
Og ligesom du siger, en magtdemonstration også, ikke? Men jeg tænker, altså, jeg kan huske, jeg talte på et tidspunkt for lang tid siden med en drabschef om det, det her med vold, hvor han ligesom også har den der teori, lidt ligesom du sagde tidligere også, at i yderste konsekvens, så kan vi alle sammen slå et andet menneske ihjel. Men det er ikke os alle sammen, der bliver mordere, som han siger.
Mm.
Vi kan sagtens gå gennem livet, uden at slå nogle mennesker ihjel.
Ja.
Og som jo også gør op med de der forestillinger, vi har om, hvem morderen er. Og som han sagde, så en drabsmand er meget ofte en familiefar i affekt.
Mm.
Altså en jaloux ekskæreste.
Ja, der står, at den mest mortroede person i hele verden er en kvinde, der er gået for sin mand.
Ja, den mest mortroede person i Danmark, ja. Det er rigtigt. Det er en kvinde, der lige har forladt sin mand. Man kan simpelthen ikke være mere mortroede.
Nej.
Så kan man, altså i forhold til de der høre, man må ikke gå alene hjem, og alle de der forskellige ting, man kan høre. Men det, altså egentlig, hvis man skal undgå at blive slået ihjel, så skal man lade være med at give sig med en mand, eller man skal i hvert fald lade være for at lade ham.
Tror du, det er der, hvor der er så mange kvinder, der bliver voldelige ægteskaber? Eller voldelige forhold i det hele taget?
Nej, der tror jeg måske mere, at det har noget med de der mekanismer at gøre, ikke? At man tror på det. Altså det er jo også på en eller anden måde, at der er jo også så meget håb, ikke? Altså vi mennesker, vi er også så sindssygt afsindige, åndssvage, håbefulde, ikke?
Jo.
Altså, fordi jeg tror, eller jeg har jo også lavet noget arbejde for Dan, og jeg kan ligesom høre de fortællinger, som mange af de kvinder, som jeg har snakket med, der har levet de her voldelige forhold, de fortæller jo om det der håb. Jamen jeg tænkte, han var jo også sød.
Det må blive bedre.
Ja, jeg tænkte jo også, altså han gav mig også den der ring, og han sagde jo også de der ting.
Han havde jo også nogle gode sider.
Jamen det havde han jo, og det er jo det, der er det vilde også ved mennesket. Det er jo mennesker er komplekse. Mennesker er jo aldrig kun onde. Hvis en menneske kun var ondt, så ville man jo gå væk fra det. Eller sådan. Men fordi der også hele tiden er et eller andet håb om at få kontakt, og skabe kontakt til et andet menneske, ikke? Og være i den der kontaktfuldhed. Og det er jo også enormt rørende. Men jeg tror mere, det er det. Jeg tror mere, det er den der med... Men det, altså, vi har jo gode perioder. Det bliver jo bedre.
Mm.
Ja, så slog han mig lidt, men så ondt gjorde det heller ikke. Og altså, du ved ikke, og var jeg måske også selv udenom det?
Mm.
Det var måske også mig, der sagde.
Og ja, så bebrejder man sig selv.
Og så bebrejder man sig selv, og så kører den, ikke?
Forfatter Dy Plambeck har inviteret sin kollega Morten Pæbe til pingpong på P1.
du sagde det der med, at volden, der var også noget evolutionært i den, ikke? Altså, det var ligesom noget darwinistisk i den. Altså, måske. Tænker du, der er noget opbyggeligt i den?
nej, det tænker jeg ikke. Men jeg tænker netop, at igen for at referere til den der scene fra starten af rumrejsen 2011, jeg synes på en eller anden måde, den på meget fin vis beskriver netop, ja, volden som noget iboende i os alle sammen.
Ja.
Og det må vi bare ikke lukke øjnene for.
Nej.
Og det kan, altså lige meget, hvor mange parcelhuse, og hvor meget vi klipper vores ligusterhæk, og hvor mange badmintonklubber vi melder os ind i, altså så må vi bare ikke glemme, at den ligger der i os alle sammen. Jeg har været jeg har været 2 gange i Rwanda inden for det sidste halve års tid, fordi jeg er meget interesseret i det folkemord, der skete der i 94, hvor helt almindelige mennesker fra den ene dag til den anden myrdede deres naboer, og mange af dem på sådan den mest bestialske måde.
Ja.
Men der var selvfølgelig også et helt stort sådan, magtapparat, der i årtier var blevet sat i spil for at propagandere for den her etniske udrensning. Men det var helt almindelige mennesker, og som gjorde de mest forfærdelige ting. Mm. Og det har jeg været meget fascineret af, og berørt af at opleve og høre.
Hvad det er, der driver mennesker derude?
Ja, fordi at...
det er ligesom Balkankrigen også, ikke?
Kreativiteten og opfindsomheden, den sådan nonchalante måde at slå mennesker ihjel på, den synes jeg er meget spændende.
Ja.
Og igen, apropos de der voldsfantasier, det, ikke? Altså man kan også blive meget kreativ i sine voldsfantasier.
Ja.
Det kunne jeg i hvert fald i høj grad blive. Ikke?
Ja.
Hvad siger det om os? Og hvad siger det om vores evne til netop at blive skubbet ud over den her famøse kant, der gør, at man ikke alene mister foragten for et andet menneskeliv, men også, som i stort tilfælde jo også gør sig gældende, at man kan forsvare det.
Mm.
Ikke? Altså man siger jo, en hver god skurk er jo en held i sine egne øjne.
Ja. Ja, og det der med, som du siger, hvad er det, der gør, at vi bliver skubbet ud over den der kant, ikke? Nu skal vi snart til at runde af, men jeg kunne godt tænke mig lige, at vi også nåede at tale om, fordi noget, som jeg har tænkt omkring mit eget liv, det er det her med, at jeg ligesom er vokset op med den der iboende frygt i mig for ligesom at ende på bunden af samfundet, eller ende ud over kanten, eller lidt ligesom vi også snakker om med det destruktive. Hvad hvis det får lov at tage over? Hvad hvis jeg virkelig ligesom tog ved dit liv, sådan smadrer den der vase derhjemme? Jeg ved, jeg ikke må smadre. Hvad sker der så? Altså både den der længsel, man kan have imod det, og samtidig også den der frygt for, hvad er det, der bor i en selv?
Ja.
Og hvor kan det drive mig hen? Og så har jeg tænkt over det med, altså samtidig så har jeg alligevel valgt, apropos ligusterhængen og parcelhuset, så har jeg alligevel valgt at blive forfatter. Og leve sådan en usikker tilværelse, ikke? Leve sådan en tvivlende sted. Jeg ved ikke, nu har jeg lige skrevet en bog, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal skrive nu, og jeg ved heller ikke, hvad jeg kommer til at tjene til næste år. Jeg har slet ikke nogen pensionsopsparing. Alle de der meget fornuftige ting, der ligesom, hvor jeg ligesom kunne gøre mig selv sikker, og tænke, okay, så ender det i hvert fald ikke helt galt, fordi jeg har da i mindste den her opsparing, eller den her pensionsopsparing, eller jeg har jo det her faste job, og jeg får, medmindre jeg bliver fyret, så får jeg de her penge hver måned. Så har jeg alligevel valgt at leve sådan et liv, som jo faktisk er lidt ude på kanten, ikke? Hvor man ikke ved, hvad der sker. Hvad er det for et sted at være for dig? Du er der jo også.
Altså, er det ikke lidt sådan, uden at lyde alt for romantisk, er det ikke lidt sådan kunstnerens kald, at man skal, altså, at det er lidt... på kanten lige meget hvad, altså det er jo... Det kommer an på, hvad man præsterer, og om den kunst, man sætter ud i verden, møder et publikum, ikke? Altså, om den lever.
Men jeg tænker på, om der er noget i det der sted, hvor jeg også trives derude på kanten, samtidig med, at jeg frygter den, og om det måske er det, altså den der nysgerrighed, altså det der sted mellem nysgerrigheden og frygten, der gør, at jeg kan skabe noget, faktisk.
Det tror jeg bestemt. Jeg tror, for vores begges vedkommende, tror jeg, at det der med at vokse op i sådan et grænseløst landskab, i de tilfælde i sådan lidt sådan anarkistisk Christiania-miljø, hvor at, man bare lige gjorde, som der passede en.
Ja.
Og i mit tilfælde, hvor at altså, lov og orden var en by i Rusland.
Ja.
Og hvor ens personlige grænser blev skubbet hele tiden. Der tror jeg på en eller anden måde, at det skaber sådan et lidt uvægtigt, uligevægtigt kompas.
Ja.
Som jeg i hvert fald drages meget imod, men som jeg skal holde i armslængde, kan jeg mærke, for ellers så falder jeg fuldkommen ud over kanten, og så gør jeg meget, meget dumme ting, hvilket jeg også har gjort før. Den der grænsesøgende adfærd, når man selv bliver udsat for måske grænseoverskridende. Det tænker jeg, men jeg tror også, at det er det rum i litteraturen, når vi skriver, og det, derfor vi skriver de bøger, vi gør.
Ja.
At jeg tror, det er på grund af, igen, det vi er, vores opvækst-DNA i virkeligheden, tror jeg.
Og jeg synes, at i den her samtale, at det der med, at vi sådan har rundet de der forskellige ting, og du sagde noget tidligere også, det der med, at vi må ikke, altså lige meget, hvor mange badmintonklubber vi melder os ind i, og hvordan vi klipper vores hæk, så må vi ikke glemme det der mørke, som findes i os alle sammen. Og det synes jeg faktisk er meget rigtigt. Og det gør jo netop det der med, at vi måske også alle sammen står ude på kanten, ikke? På trods af, at vi klipper vores hæk, og vi køber en god, familievenlig bil og sådan nogle ting.
For alle mennesker tilværelsen enormt skrøbel, tror jeg.
Ja, og det er jo det, der er interessant ved os mennesker, ikke? At vi sådan lever vores liv, som om vi har kontrol over det.
Ja.
Og det har vi jo i bund og grund ikke.
Vi har ikke kontrol, vi forsøger bare at navigere rundt i det, men altså, der skal ganske få ting til, så kan det hele vælte, tror jeg.
For alle. Morten Pape, tak fordi du kom.
Selv mange tak.
Det var en fornøjelse.
I lige måde.